Ngiyanibingelela ke bazalwane igama lika Jesu. Thanda ukubingelela ngokukhethekile abazivakashele namhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe kanye nathi. Siyabonga inkosi ukuthi ninike namandla ukuthi nizohlanganyela kanye nathi. Ngibingelele ke bonke abala ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Amen. So namhlanje bazalwane ngifuna ukuhamba emazwini amfundisi uKhoza bewashumela kulamasonto adlule la abekade sifundisa khona ukuthi uNkulunkulu masimncenga uyasenzela izinto, akasiyena uNkulunkulu ohleze godla njalo noma akasiyena lo uNkulunkulu ehlezi simveza sometimes uNkulunkulu oqinisa inhliziyo ongafuna ukusipha izinto. UNkulunkulu ngathi inhliziyo yakhe nje ilikhuni, akafuna ukusipha izinto, ufuna sihlale sihluphekile sinjalo. Umfundisi uKhoza ke kulamasonto adlule uke wayeveza lento yokuthi uNkulunkulu uNkulunkulu onomusa, uyapha futhi. Intshumayelo yakhe yokugcina ubeseveza ukuthi uyakwazi ukuxoxa noNkulunkulu, uyiveze kanjalo athi uyancengeka uNkulunkulu, uyakwazi ukushintsha. Kodwa iangle mina ngiza ngayo namhlanje ukuthi kukona konke umfundisi uKhoza sekushumayelile ekhuluma ngobuhle bukaNkulunkulu noNkulunkulu epha izipho ezinhle kubantwana bakhe. Mina ngiza nakho ke sinejuthi nathi ukuthi kumele simbonge uNkulunkulu. Uma sesizwile ubuhle bakhe, sizwile ukuthi uyasipha izinto esiyithandazelayo, uyasiphilisa masigula, uyasinika konke kwasemhlabeni nokwasemphefumulweni, nathi ke sabazalwane sinejuthi yokuthi kumele simbonge uNkulunkulu ngalezo zinto. Ayibonge iNkosi. Namhlanje indaba yami ilele lapho ukuthi kukona konke sikuzwile kulamasonto adlule, namhlanje ngifuna sizoveza ke indima kumele siyidlale thina uma iNkosi sisibusisile ukuthi simbonge uNkulunkulu. Siba bantwana ababongayo, siba bazalwana abamngilanga enkosi mase futhi siyayidumisa ngezinto inkosi esuke isibusise ngazo. Noma ngathi izinto zasemhlabeni, noma ngathi izinto ezispiritual, zonke vele izinto uNkulunkulu asibusisa ngazo, usibusisele ukuthi simdumise kusizakale nebandla nabanye ngokunjalo. Ayibonga inkosi. Namhlanje ngifuna sibheke incwadi kaLuke chapter 17 wakhona. Sizobheka amavesi kusukela kuvesi 11 siya ku 19 wakhona. So into engifuna sibheke la ukuthi okokuqala kuhle ukuthi sihlezi simcele uNkulunkulu ukuthi asisize ngezikhathi ezinzima. Okwesibili engifuna sibheke la ukuthi mase sithandazelile lezo zinto ngezikhathi zobunzima, simele phela ukubonga simdumise uNkulunkulu uma eyiphendule imikhuleko yethu. Okokugcina asibheke ukuthi asingabe abazalwane abacelayo kuphela bangabongi kuNkulunkulu. Bakhona abazalwane abanjalo uma sebethandazile enkosini yabapha izinto abambongi uNkulunkulu. Babone ngathi ba-entitled kulezi zinto. Kumele uNkulunkulu anginike lezi zinto ngoba vele sengiyakholwa. Kumele vele uNkulunkulu angibusise, kumele vele uNkulunkulu angihlenge ezifweni zasemhlabeni noma masikhona ashesha siqede. Kumele. Khona abazalwane nabanjalo engithemba ukuthi asinabo la ekukhanyeni. Kodwa ke sibukeke incwadi yaLuke chapter 17 uverse 11. From verse 11 kuya 19 wakhona. Isihloko sithi ukuphulukiswa kwabanochoko abalishumi. Kwathi uJesu esahamba elibangise eJerusalem, wadabula eSamaria naseGalile. Esangena emzaneni othile, wahlangana namadoda alishumi anochoko emabuqamama ayisememeza ethi, "Jesu Nkosi, sihawukele." Lapho esewabonile wathi kuwo, "Hambani niyosiveza kuba priesti." Kwathi esahamba ahlanjululwa. Enye yawo ibona ukuthi iphilisiwe yabuyele emuva imdumisa uNkulunkulu elikhulu yakhothama yathi mbo ngobuso ngasezinyaweni zikaJesu imbonga yayingumSamaria. Kepha uJesu wakhuluma wathi, akuhlanjululwanga yini abalishumi na? Pho baphi abayishagalolunye? Abatholakalanga yini abaza kubuya bamnike udumo uNkulunkulu ngaphandle kwalo wabezizwe na? UJesu wayesethi kuye, sukuma uhambe, ukukholwa kwakho kukusindisile. Amen. Ma sifunda le ndaba bazalwane, indaba nje sijwayelele ebishunyelwa einkonzweni nesiphumo zokuthi kumele simbonge uNkulunkulu, livulwe lelizwi kodwa futhi at the same time uma sesilizwile silishaya indiva, siphinde sibuyele kule mqondo yethu yokuthi ngoba vele sisindisiwe kumele uNkulunkulu asiphulukise. Kodwa ngifuna sibheke le ndaba namhlanje mase singena kulento engishoyo ukuthi asiba abantu ababongayo, asikwazi ukumbonga uNkulunkulu uma esenzela izinto ezinhle. Uma uJesu ehamba ehlangana nalamadoda njobizi, amadoda ayishuma nochoko, niyalikhumbula uchoko iOld Testament ukuthi uchoko lalifika kumuntu uma kunejudgment uNkulunkulu amnika yona lowo muntu ukuthi nanga umuntu mhlawumbe usephule imithetho uNkulunkulu ayebekile futhi akaphenduki kuyona, inkosi mesimshaya ngochoko lowo muntu. Mayesimshayile ngochoko, iprocess yayithi umpriest kumele ayomhlola lowo muntu, o lowo muntu ahamba ayoyiveza kumpriest ukuthi senginochoko, amhlole umpriest masemkhiphela ngaphandle kwenkambi yakaIsrayeli, ahlale lapha ngaphandle for 7 days. Kuyothi mayesephinda abuye amhlole kwesibili umpriest ambone ukuthi usefanelekile yini, mase kuqala le process yokuthi kumele agunde zonke iy'nwele, mashefe nentshebe, mageze laphana up until umpristi azamnike utamza apho athi useright, usengabuyela azohlala kanye nabantu bakubo noma nesizwe saka-Israyeli. La madoda ma ethola uchoko, so understand ukuthi uJesu la akakafi, so imithetho ye-Old Testament isa-applicable, akakayi esiphambanweni, akakafi, le nto ayikapheli yonke. Ma uJesu edlula kule ndawo uyawabona la madoda ayamemeza, Jesu sindise, safa nalo uchoko lithebhela kuthini. UJesu ma ephendula uthi hambani uyeveza kuba priest, ngoba kwakuyi procedure ne process leyo ukuthi ma onochoko esebonile way identifier sekumele abuyele kumpriest ayoyiveza ukuthi usenjani. Ma ulini uJesu ma ethi ababuyele kumpriest, sithola noma uthola umqondo ukuthi bese bevelile okokuqala kumpriest ngoba bese beyibonile base bekhishelwa ngaphandle, ingakho vele bengaphandle ngoba ngokweprocess mase identify umpriest when uyaphuma for 7 days yoma lapha ngaphandle, up until lo 7 days uphela uphinde ubuyele kwesibili eyokuhlola. Ma uJesu ke seqhamuka uyawafica lamadoda ayimix, ma uzwizwe likaNkuluNkulu ngathi khona amaJuda namaSamarians la ngaphakathi. Ma ufunda futhi izwi likaNkuluNkulu uzothola ukuthi amaJuda namaSamaria awadlelani, kukhona ukungezwani phakathi kwalabantu labo. Uyamkhumbula owesifazane wayehleli noJesu waseSamaria, athi owesaSamaria kuJesu, ufunani kumina ngoba mina nawe asidlelani, ayikho i-relationship ekhona phakathi kwami nawe, yini ungikhulumisa? Futhi ngowesifazane even wese wena owesilisa, kuzobe ngathi khonto ekhona eyenziwayo la, yayikhona leyo tension eyayikhona. UJesu uma edlula la lamadoda vela ayimix, umJuda amaJuda amanye nangomunye omSamaria, ma uJesu eseqhamuka ayamemeza ngoba vele umthetho wawuthi onochoko akangasondeli kulabo abangenalo uchoko ngoba lalithelelana. Ubone isifo se-rash, uma ngase nje uhlangane nomuntu one-rash kabili kathathu nawe suyalunyela uqale le nto develop. Ma behlangana noJesu, noJesu ebabona abafuni nokusondela kuyena, bathi Jesu sihawukele, sisindise kulolu chogo esikulona njengamanje, sihlangu nalokhu abantu esihleli nabo noma abasemakhaya sesikhishiwe ngenxa yalesi simo lesi, sisindise usethu Jesu phindela nyezayo kumpriest ile a second process ke manje yokuthi sebehlalile lapha ngaphandle sekumele after 7 days bayoyiveza lithi izwi likaNkulunkulu bathi ma besahamba bahlanjululwa yakhumbula ukuthi abe u10 lamadoda malifunda izwi likaNkulunkulu lo kunokuthi abuyele kumpriest sibona into entsha ezwini likaNkulunkulu engavamile neyayingenzeki ku Old Testament ukuthi umuntu ahlambuluke saya ukuyoyiveza kumpriest ngoba wayifika kumpriest mase yamhlola kuma umpriest emdeclara as umuntu ohlambulukile kodwa siyabona uJesu eveza amandla akhe umpriest omkhulu ethi abahambe mebe sahamba mase beyahlambuluka mase behambile uyajika lo uyabona sebehlambulukile le abanye abawunani ababuyi baqhubeka nendlela yabo uyabuya lo uya kuJesu lithi izwi likaNkulunkulu lapho sewabonile wathi kuhamba niyoziveza kuba priest kwathi sahamba ahlanjululwa enye yawo ibona ukuthi iphilisiwe yabuyela emuva kumdumisa uNkulunkulu ngizwi elikhulu nali point lami lokuqala nangu lo okade nochoko usehlanjululiwe akakafiki nakumpriest kodwa ma esahamba nangu uyayibona usehlambulukile uyabona ukuthi indlela asehlambuluke ngayo usengasondela even nakubantu ingakho lithizwe likaNkulunkulu wafike wawambo enyaweni kaJesu uJesu semhlambululile ufike wakhala bakhala lapha bamemeza bacela usizo uJesu wathi hambani iveza mabe iveza uyabahlambulula uJesu as they go along kodwa kulabo ababuyayo kubuya umSamaria hayi umJuda kubuya la noma kubuya umuntu vele ongenabo ubudlelwane namaJuda kodwa yena usehlambulukile wabona isidingo sokuthi ubuye lemuva uyothi inkosi ngiyabonga sikhalile wasizwa was instruct as Thomas hamba sahlambuluka endleleni uyabuya ubona ukubaleka kwenta kade ithandazelile uNkulunkulu wamupha yona usebona ukubaleka kuzobonga nayizozelwana Siku verse 15 enye yawo ibona ukuthi iphilisiwe yabuye lemuva imdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu into oqale siyibonayo lendoda ibuye lemuva vele sigcwele indumiso kuyona ibuye lemuva vele siyaqalile yambonga uNkulunkulu yamdumisa ukuthi benginochoko ngihleli lapha ngaphandle sikhishiwe asinakiwe vele sinochoka sibona abantu ukuthi singasondela lapha kwicamp noma kulo city leyo uNkulunkulu sengiphulukisile angifuni nokuyoyiveza umpriest ngibona kubalekile ukuthi ngiye kuJesu ake ngibuyele kulowo ngithe ngikhala kuyena wangizwa waseyangilekelela wangihlambulula uhamba endleleni nje uyadumisa lo muntu akakayi ukuyobonga usadumisa noma ake ngithi usambonga uNkulunkulu ngendumiso uyambonga uNkulunkulu uNkulunkulu uthi kade inkosi sihleli lapha ngaphandle sesihlangane noJesu wathi asambe soyiveza sase siyahlambuluka along the way I'm sure nakubona kwakuyinto that was unusual into engajwayelekile ngoba babesaya kumpriest phela bona baba bezothi mase befikile umpriest maye seba declare or before aba declare kwakumele balethe imhlatshelo yokushizwa maye umuntu wayihluphekile ngalesa sikhathi kwakufuneka noma ijuba elizoshishwa igazi lapho mase lihlanganiswa nento ababegcotshona begezwa ngayo ukuze lento izophuma emzimbeni le process yonke ayenzeki ngoba bakhalile kuJesu uJesu wathi hambani kodwa waphinde wabaphilisa as they go along uyabuya usegcwele indumiso nathi simele ukuba bazalana abanjalo uma sesithandazile enkosini sayibona inkosi iba yinhle njengoba umfundisi uKhoza deshumayela ngokubuhle benkosi ephendula imithandazo nathi asibuyele enkosini sinjalo sigcwele indumiso inkosi ngiyakubonga ukuthi ungisindisile kuloku kugula ngankosi ukuthi noma ungangisindisanga kuloku kugula kodwa ngiguli njengabanye sengibabonile begula ngiyakubonga Nkosi ukuthi ungisindisile kulesi sono ebengingazi nokuthi ngizophuma kanjani namhlanje ngiphumile ngiset free kulesi sono kungenxa yakho ngithandazile wangizwa sengibona isidingo sokuthi ngizothandaza noma ngizobonga ayibonga Nkosi uma sabazalwane kumele senze njani mele simdumise uNkulunkulu sinejuthi nathi kuNkulunkulu omuhle kangaka osiphayo ophendula imithandazo yethu sinejuthi yokumdumisa nokumbonga. Uyayicabanga nje ingane yakho mayifike kuwena ikumemeza usangena lapha esangweni. Ma noma baba ngiyafuna mase uyamnika kodwa angabongi. Kwenzakalani kumzali leyo nto? Imenzani enhlizweni? Imenza iba nemicabango eminingi ukuthi yini ngempela kade ayifuna, noma ubona ukuthi u-entitled yini kule nto ayifuna kumina. And mayeyifuna futhi uyabona ukuthi uzoyithola, mayeseyithole la akasiboni isidingo somuntu ophile leyo nto ayicelile. Neyizwa leyo nto bazalwane. NoNkulunkulu naye unjalo, masithandaza kuyena. Sicela izinto asiphendule singabuyeli kuyena, iyamdumaza leyo nto. Iyamlimaza leyo nto abone ukuthi uDlamini kanti njoba deyicela lento ubengayicelela ukuthi mase ngimnikile angidumise ngayo in return. Uyifunela yena, uyifunela nje iinkanuko zakhe, uyifunela i-enjoyment yakhe. Ayilethi sizo lento la kumina. Ayingidumisi mina njengoNkulunkulu. Kodwa ucelile ngamuzwa ngase ngiyamupha. Nathi bazalwane kumele sibe abantu abanjalo, masiye enkosini asiye sinakho ukukholwa. La madoda ayinokukholwa ukuthi uJesu uzowasindisa. Ubona indlela nje athi Jesu sindise. Ayingasho ukuthi Jesu sicela usikhulumele nompristi azosihlola. Jesu sicela usinike izinto ezizodingeka phambili mase siyoyiveza kubapriest. Bona mama ebona uJesu bayakhola ukuthi mase sikhulume noJesu inkinga yethu izolungiseka. Laba abanye abawu 9 ababuyi kuyo oyedwa. Uverse 16 uthi yakho thama yathi ho ngobuso ngasezinyaweni zikaJesu imbonga yayingumSamaria. Mayibuya le ndoda yize singatshela ukuthi imfica kuphi uJesu futhi kwamthatha isikhathi esingakanani ukubuyela emuva yomfuna uJesu imthole. Kodwa into ebalulekile shuthi yamfuna yaze yamthola lo Jesu omphilisile. Mayifika yathi mbongo buso. Mayithi mbongo buso kwakuyi culture ne tradition yakhona uma Israel edumisa uNkulunkulu babeguqu. Kwabona ama Muslim enza njani? Ayaguqa athinte ngesiphongo phansi. Same thing naye lo umSamaria mayifika ufika kuJesu uyayilahla kuyena. Akasakhumbuli nokuthi ayikonje mina ngumSamaria mina noJesu azidlelani. Kuyaphuma konke lokho ubona uNkulunkulu omuhle athe mekhala kuyena womsindisi wamphilisi wambusisa wabona ukufaneleka ukuthi akaye inyawo nayo ilahla yobonga. Uqale ngendumiso lomuntu uma efika kuJesu useyambonga uyamdumisa. Andizwe likaNkulunkulu lenza ngamabomu ukuthi liveze ukuthi wayeumSamaria lo wabuya. Ngoba lento ifakazela leyo nto ukuthi uma sesisindisiwe noma sesikholwa abusekho ubuSamaria, abusekho ubuGreek, abusekho ubuJuda. Sonke siyinto eyodwa. Uma ibuya uJesu, uma ibuya uzothi mbo ebusweni bukaJesu, uyakhuleka, uyambonga ngayo yonke indlela. UJesu sethi, kepha uverse 17, kepha uJesu wakhuluma wathi, akuhlanjululwanga yini abalishumi na? This is the only time sithola kuJesu emazwini kaJesu i-confirmation yokuthi nalaba abalwa. Kodwa bona basibonanga isidingo sokubuyela beya kuJesu. Uthi uJesu akuhlambululwanga yini kanti abawu 10 la? Ngoba bonke laba bangicelile ngibenzelile. Ila sithola khona i-confirmation uthi akuhlanjululwanga yini abalishumi na? Masethi pho bapha abayishagalolunye. Baphi laba abanye abawu 9? Kwabuya umuntu oyedwa kade ecela 10 wabantu. Baphi laba abanye abawu 9? Ekumele nabo beze bazobonga bekho. Ingakho ngithe angifuni siba bazalwane aba ungrateful. Singabi njengalaba abavele bahlanjulula bacelile bamemeza bonke inkosi yababusisa bangasiboni isidingo sokubuyela enkosini. Niyayizwa lento bazalwane. Kumele siba abantu abagrateful. Noma ngathiwa inkosi siceleni kuyona incane kangakanani, inkulu kangakanani, lusamfanele udumo uNkulunkulu. Ngoba sisuke sicelile, wasilalela, waseyasiphendula. UJesu ma ebona le ndoda before ay address nayo ubuza nje umbuzi laba abanye baphi ngoba bakhale baba baningi bakhuleke baba baningi baphi babuye ngani bezobonga nathi kuyenzeka sabazalwane sithandazisane sibe baningi sibe sebandeni elilodwa sithandaze iqala inkosi sibusise abanye lezo yibusiso yibakhiphe emabandleni abanye ibaholele emhlabeni babuyele ezonweni zabo abanye bathathe into inkosi kade babusise ngayo bayokwenza ezinye izinto ababuyeli kumuntu ekade bezodinga usizo ukuthi bazombonga ababuyeli kuyena abasibona isidingo sokubuyela kulo babusisile akusiyona bazalwana ingqondo yomzalwane leyo akusiyona futhi imentality neattitude yomzalwane ekumele abe nayo ma esethandazile inkosi yambusisi awubaleki ubuyela kuyona inkosi uzoyibonga uJesu uyathuka ukuthi laba abanye ngoba bahlamile nje ababuyi ngani I'm sure nenkosi nathi kuba kanjalo ma sothandaza sicela ukuphiliswa sicela imoto sicela ukuhlanjululwa into eneyiningi ezahlukahlukene noma ngathi sipho isiphi isidingo soku naso uyaphoxe kuyadumala uNkulunkulu ukuthi akasabuyi ngani pho uDlamini ngimzwile ngambusisa nika lento ayifunayo ngoba ngiyiveza njengoNkulunkulu omuhle othembekile kodwa uDlamini akasenzi responsibility yakhe yokuzonga azodumisa uNkulunkulu Into enjalo bazalwane isa applicable nakuthina sabazalwane basekhanyeni ukuthi ma sesithandazile inkosi yasizwa asifunde phela ukubonga uyakhumbula ukuthi wawuthandazela kanjani lo msebenzi uyakhumbulisa wawuthandazela kanjani lo muzi leyangane lokwakuphiliswa emzimbeni uyakhumbula ukuthi wawuthandaza kanjani ukucela inkosi ukuthi ikhiphe kule depression ne anxiety owawunayo Nethi inkosi yakubusisa wena usabuya uzobonga. Hleze abanye bathandazile futhi babusisiwe ehleli kodwa bakaze bahambe bayobonga bethi inkosi sengizwile ukuthi uNkulunkulu omuhle kushunyeliwe ngawe kulamasonto kodwa inkosi ngiyasoleke kuthenda ngikubonganga. Ngiyangilahla uyangilahla unembeza izwi lakho liyangihlala inkosi. Uverse 17 usethi kepha uJesu wakhuluma wathi akuhlanjululwanga yini abalishumi na pho baphi abayishagalolunye abatholakalanga yini abazobuya bamnika udumo uNkulunkulu ngaphandle kwalowo ezizwe na uma uJesu esho lamazwi interpretation yami lawo mhlambe lo ya 9 kwakwamaJuda lo 1 kwakumsamaria Uzwi statement sakuthi kwabuyo wezizwe baphi laba abanye hleze laba abanye ngempela baba amaJuda and uJesu wayilindele ukuthi mhlambe bo yibo ngempela bangabuya mhlambe wayilindele ukuthi lo umSamaria ngeke abuye ngoba vele khona le tension ekhona phakathi kwamaJuda nabantu baba amaSamaria kodwa uthi uJesu ngaphandle kwabo bonke laba bebisiwe kwabuya nje lo uMsamaria babla babanye inkosi stilisa consent ukuthi iphilise bonke abantu kodwa kekho ofunyenwe ebonakalile ukuthi abuye ngaphandle kwalo wase Samaria nathi simele ukuthi sibe kanjalo bazalwane noma abanye bengezi ukuzoyibonga inkosi sebethandazile bengakuboni ukubaluleka kuthina ezabazalwane bangempela siyabuyela siyoyibonga inkosi ngoba siunderstand ukuthi vele isipho esisitholile noma ukuphulukiswa esuke sikutholile ngaloso sikhathi kuwethe ukuthi mase sikubonile sibuyele enkosini sithi inkosi siyabonga igama lakho likhulu umele ukudunyiswa akekho ofana nawe inkosi asibongi nje kuphela ngezinto eziphathekayo zasemhlabeni ake sibuke lapha incwadi yamahubo 103 Sizobuka amavesi nje 1 kuya ku 5. Uthi uverse 1 kuya ku 5, mbongo simakade mphefumulo wami. Konke okungaphakathi kimi makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uthi makade mphefumulo wami ungaze wakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Yena othathelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangokubele, osuthisa ukulangazelela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Umbhalo wamahubo uma ebonga uNkulunkulu uthi ngifuna ukubonga uNkulunkulu even umphefumulo wami uqobo ubonga uNkulunkulu. Umphefumulo wami awumbonga uNkulunkulu ngoba na uyena othethelela zonke izono. Yamuza lapho kuverse 3, yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Yena lo uNkulunkulu othethelela noma opha izinto eziphysically, uyayinakekela nemiphefumulo yethu futhi. Uyasikhipha ogibeni lesono, asibuyise ebungcweleni. Ngakho ke ma ekwenza lokho, sifanele ukuthi simbonge uNkulunkulu. Uma esiphilisa inkosi eyifweni esinazo enyameni, simele vele ukuthi siphinde sibuyele siyombonga uNkulunkulu. Ngoba vele uyena usimakade osiphaye lezi zinto. Futhi uyena ophinde futhi abe njani asiphulukise. Kumele sibe abanzalwane abanjani ababongayo. Singabi abazalwane abathandaza mase bethandazile, mase bethola izinto, mase beyabaleka. Ngoba manje uNkulunkulu uyivezile wathi uNkulunkulu ophayo, kodwa manje nathi mase sitholile sinejuthi yokubonga nokumdumisa uNkulunkulu. Asibuke incwadi Thessalonians verse Thessalonians abokuqala uchapter 5 wakhona from verse 16 kuya ku 18 wakhona. Fundeka kanje, thokozani njalo nikhuleke ningaphezi kukho konke, bongani ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Niyayibona lento bazalwane. Uma uPhole ebhalela abazalwane baseThesalonika njalo bakhuleke bengaphezi. Uthi kukho konke bongani uNkulunkulu ngoba kuyintando yakhe ukuthi abongwe kuKristu ngani. Bongani uNkulunkulu ezintweni zonke esuke sicelile. Because in this case sikhuluma ngoNkulunkulu oyiphendulayo imithandazo. Kukona konke mbonga uNkulunkulu noma uphendulile imithandazo wakho. Noma ngathi uwamncane kangakanani usanejuthi yokubonga. Sonke ke simelwe ukuthi sihlole ukuthi ngabe siyambonga ngokwanele uNkulunkulu noma siyamroba. Noma sithi mayese sibusisile sibe comfortable lapho singafuni ukubuyela kuyena uNkulunkulu siyombonga. Noma make masimbonga ke ngabe simbonga ngempela ngokwanele yini? Ngicathi omunye umbuzo obalulekile loyo kumele siyibuze wona. Ukuthi ngabe siyenza njengale ndoda yaseSamaria, ibingaye emndenini wayo, ibingaye kunkosikazi wayo, ibingaya ehlotsheni zayo. Kodwa yabona kubalulekile ukuthi bengihleli ngaphandle, ngingathandaza inkosi yangizwa, kumele ngibuyele kuyena lowo muntu ongisizile. Ayoyilahla. Ngabe nathi siyayilahla ngokwanele yini uma inkosi sisibusisile? Ngabe siyilahla ngalendlela esuke siyilahla ngayo masadinga na? Ngoba masidinga senza noma yini. Ukumbona umuntu odingayo usho noma yini, wenza noma yini. Ngoba kusuke kunesidinga suke naso ngaleso sikhathi. Neda ayithole lonto. Akasekho. Akasabona nangokhalo lowo muntu loyo. Yila ubona khona ukuthi vele inhloso yakhe bengasikona ukuthi asizakale ukuze azobuya azodumisa uNkulunkulu. Ukusizakala kwalo muntu bekwi-interest yakhe nje kuphela kube njalo. Ingakho ke noNkulunkulu esikhumbuza namhlanje ukuthi asimbonge. Njoba sesizwile nje ukuthi muhle kangakanani, usinika izinto kangakanani, usinakekela kangakanani, uyaqinisekisa ukuthi usuku nosuku silala sidlile, ufanele ukubonga lo muntu bazalwane. Siyavumelana lapho. Ufanele ukubonga lo muntu, hayi kancane, kodwa ufanele ukubonga ukuthi nathi silahle sithi Nkosi ngalokho osukwenzile nangobuhle osusinike bona, siyabonga. Ayibonge Nkosi. Namhlanje okulesi sikhathi esiphila kusona, baningi nabangakholwa bayeza enkosini uzocela umfundisi ufuna umkhuleko omsebenzi akakholwa, uze enkosini emfundisi cene ngibeka izandla noma ningikhulekele ngithola umsebenzi. Bakhuleka abafundisi noma engakholwe njalo, ngeke simncishe umthandazo, sithandaze abalekele umuntu. Sina suka sinethemba ukuthi uma sithandazela lento ayidingayo, hlezi inkosi izowuzuza umphefumulo wakhe abuya azobonga. Angabuyi. Afika umzalwane ekholo kwangempela esindisiwe, ahlala isikhashana, ngoba manje kusanesidinga naso, sikhuleke sinxusa inkosi, ibusise inkosi iphe ngoba iNkulunkulu ophayo. Ahamba umzalwane. Ma usuthi usuyalandela, ngathi akasakholwa kakholwa lento ayeyifuna useyitholile, useyisebenzisa kwezinye indawo, alisalethi udumo uNkulunkulu, akasezanga nokuzobonga. Abe khona umzalwane aphulukiswe esonweni, angafuni ukuyibonga inkosi. Awukwazi umuzwe umzalwane eza mhlawumbe noma ezoshera nabanye abathandazisi ababecela ukuthi bamthandazise ukuthi inkosi singiphulukisile kulesa sono, ngiyayibonga inkosi ngani bazalwane ukuthi ningithandazisile. Nathi ke bazalwane, intshumayelo lami isho njalo namhlanje, asibe abazalwane abafunda ukubonga. Njoba sesazi ukuthi uNkulunkulu muhle, uyathanda ukusipha izinto, uyathanda futhi nokusibusisa noma ingayiphi indlela, kodwa nathi sinejuthi yokuthi kumele sibe abantu abanjani, ababongayo. Ukubonga ke bazalwane akusikona ukuthi uyofika uzothula ubufakazi laphambili. Uyayibonga nje inkosi uma usuyibonile into yenzeka. Uthi inkosi ngiyabonga ukuthi lokhu kade ngikuthandazela usungiphile kona. Niyayizwa lento bazalwane? Ngiyazi abanye babizwa ukuthokoza ngaphambili uzoshaya ubufakazi, uthule itestimony. Akusiyonto e-wrong. Kuyabagqugquzela nabanye abahleli inkosi ebabusisayo abangabongi. Kodwa uyakwazi ukuyibonga inkosi usendlini, ubona inkosi yinhle isiphendulile, uthi inkosi ngaphandle kwakho bengeke ngiyithole lento. Ngaphandle kwakho lo mkhuleko ubungeke uphendule kwenye into. Ayibonga inkosi. Ngalokho bazalwane ngiyayiphetha intshumayelo yami. Ngicela si-recap eyintweni eyintathu engithe ngiyibalile bengifuna siyibheke la. Ukuthi kumele ngaso sonke isikhathi noma ngathi wasinzima kangakanani sikwazi ukuyocela enkosini. Siyibonile lo example la ku-Luke kulama verse uverse 13 to 14 na amadoda aseyinkingeni asekhandlekile nalo uchoko lithebhe kubona, bayamemeza uJesu ngeyikhathi eyinzima. Sabona ukuthi inkosi iyaphendula iphonto lami lesibili lesawubona uverse 15 uthi uJesu bayebonakalisa kumpristi, bayahlanjululwa as they go. Ma esebuya lo yedwa umSamaria, ubuya usezobonga kuNkulunkulu. Ngathi i-point lami losithathu, as avoid ukuba bazalwane abangabongi. Laba abawunani abangabuyanga, singabi example yabo uma inkosi sibusisa ngezinto sezizwile. Sibone lapha uverse 17 kuya ku-18 wakhona. Amen. Ngicela sithandazeke.